Blaðsíða 141. Segir þá maðurinn sem hafði tekið hana við þá, taki nú við meyjunni og geymið hana ei verr en ég hef aflað hennar. Þeir tóku þá við höllu og fengu hana stúlkum tveimur unglegum. Þær voru glaðar og kátar og vildu allt gera höllu til skemmtunar. En hún undi sér illa og neytti hvorki svefs né matar. Stúlkur þessar höfðu sterkar gætur á höllu og lét hana sofa á milli sín. Halla sá konu eina gamla á bænum og skipt hún sér af engu er fram fór. Sumarið gekk Halla að heifinu með hinum stúlkunum og leið svo fram á sláttin. Eitt góðan veðurdag lá hei mikið flatt hjá dalbúum og voru allir önnum kafnir að hirða og binda heið. Þá kemur gamla konan að máli við höllu og segir: Þú unir þér illa, stúlka mín, og er það von. Skal ég nú kenna þér ráð til að komast á burtu. Þú skalt vita að þú ert nú komin í Ódáðarhraun og eru hér 7 dalir í hrauninu. Er þessi dalur mestur og fjölbyggðastur og liggur nær því í miðju hinna dalana. Þessir 3 karlmenn sem þú hefur séð hér og eru meiri öllum hinum, ætla nú innan fárra daga að halda brúðkaup sitt og eiga þig og stúlkurnar sem hafa geymt þín í sumar. Veðjuðu dalbúar það að engin stúlka væri jafn fögur og þú í Ódáðarhrauni og rændu þér svo. Er þér nú vorkun þó þú unir þér illa hjá útilegumönnum og hef ég sjálf reynt það að verða að skilja við alla mína því ég er líka rænd úr sveit. Nú unni ég mér allvel og mun ég líka skammt eiga eftir ævi minnar. En ég ætla nú að kenna þér ráð til að komast í burtu. Skaltu í kvöld ganga til hvílu á undan öllum öðrum og látast þegar sofna. En þegar allir eru háttaðir skaltu reyna að fara á fætur og þá mun ég hafa til nesti og skóhanda þér og segja þér til vegar. Slíta þær nú talið og þótti höllu vænt þetta. Keftist hún nú við daginn og var hinn kátasta. Á blaðsíðunni mynd og undir henni stendur. Farðu heil og flýðu hið skjótasta, segir kerling.